Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
Go, Jack.
Frankly, my hair, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje dhe mirë dita, mirë se vini në At The Movies. Dëgjohemi sërish më në fund bashk, kur them bashk me ju, po bashk edhe me kolegët e mi, me të cilët fati na kishte ndarë për disa periudha të shkurtra kohore.
Me kolegët e mi, me kolegën një jam unë shkreta laj thaj.
Kemi edhe një andej, të lutem, më shikon.
Ndoshta është mistik, ndoshta imazhin e tiju nuk e njihni, po po ta shihni.
Nuk do të harroni më kur. Është DJ XXL, i cili ndodhet prapa një xhami jo dhaq të madh. Dhe sot jemi me ju sigurisht për të folur për kinematografinë, për filmat. Kemi dy premiera në Cineplex. Njëkohësisht rikthehemi unë dhe Edea me sugjerimet tona. Kjo periudhë, Edea e ka këtë periudhë në fakt gjithë kohës, por unë së fundmi janë rikthyer fuqimisht tek serialet dhe tek filmat.
Edhe me sa dëgjova, i rikthyer tek to serialet internacional dhe për herë të parë rrugët tona dhe mendimet tona nuk puqen atë pikën e përbashkët që na puqen ato drejtësat, sepse kemi shkuar në direksione shumë të kundërta. Ama për këto ditë vere të nxehta, un kam përzgjedhur gjëra për ju që doni. Ju vloj pak gjaku, kurse Edi nuk e di çfarë ka zgjedhur. Jam e sigurt në një dramë, në një gjë kështu Edi.
Jam tek misteri dhe tek ato të papriturat. Kam një dy seriale që do të pëlqejnë dhe më duket se nuk i ketë kanë shpëtuar pa i dëgjuar, kështu që do jenë surprizë edhe për vetë ne të dy. Duke qenë se i përmendë këto ditët e nxehta, un mendova që ta nisim këtë program me pak aromë latine, aromë deti, të kërcejmë pak La Isla Bonita vjen tani nga Madonna. Hero na rikthen në program nga Enrique Iglesias, e përdorur në fakt në disa filma dhe seriale, dhe duhet thënë se këngët e Enrique janë goxha në shumë skena filmash e serialesh, edhe të reja madje që përdoren.
Për mua është vetëm ajo fjalia You Can Take My Breath Away. Por, sa e bukur është.
Shumë e bukur. Është momenti tani për të prezantuar dy premierat që kanë bërritur në Cineplex. Bëhet fjalë për Ghostbusters, The Frozen Empire dhe The Boy and the Heron. Dëgjojmë pak trailerin e Ghostbusters tani për të kuptuar më tepër se për çfarë bën fjalë filmi.
We're gonna need all the help we can get.
Let's get to work.
Përballë një rreziku të pashmangshëm.
I've been waiting 40 years for this.
Vetëm Ghostbusters mund të shpëtojnë ditën.
Buddy, you just hit the jackpot.
Nga regjisori i Monster House.
What is it?
Better question is, what's inside of it?
Ghostbusters në Cineplex Tag dhe QTU.
Një rikthim i gjithë yjeve të filmit original të Ghostbusters, kësaj radhe zbulimi i një objekti të lashtë lëshon një forcë të keqe. Ghostbusters të rinj dhe të vjetër duhet të bashkojnë forcat për të mbrojtur shtëpinë e tyre dhe për të shpëtuar botën nga një epokë e dytë akullnajash. Është një film për të gjithë familjen, kështu që mund të merrni të vegjlit tuaj, mund të mbledheni gjithë kushurinë e njerëz që jeni, se kjo e diela është kaq e bukur, kaq me diell për të parë një film familjar dhe pastaj ndoshta për të ngrënë atë drekën tipike të dielave.
E diela perfekt. Këte, rikthehet ashtu siç thedhe ti kasti i Ghostbusters të parë, është McKenna Grace, Bill Murray, Finn Wolfhard, për të gjithë ju që me keni shumë qejf Finn Wolfhard nga seriali i famshëm, po ashtu edhe Paul Rudd dhe një kast të tjerë aktorësh që bëhen pjesë e këti filmi shumë interesant dhe aventure të dielës.
Nuk e di pse më lindi ky mendimi, po është një gjë që nuk dua të vdes pa e parë, dhe është Paul Rudd duke luajtur rolin një antagonisti. Nuk e di, nuk jam në dieni, ndoshta e ka luajtur në një rol antagonisti, thjesht më duket tërësisht e pamundur, edhe e shoh kështu si sfidë për çdo director, regjisor, producent që merreni këtë aktorin që askush nuk e pretendon që mund ta luajë rolin e atij villainit antagonistit, edhe jep janë një mundësi se Paul Rudd është gjithmonë pozitiv, i mirë, i shpëtuesi i situatës, djali që të do po ti se do.
Do të thyet një mit kur ai të ketë një rol antagonisti dhe madje ti qëndrosh shumë fort, jetë një rol me të vërtet negativ. IMDb e ka vlerësuar Ghostbusters 6.4 ndaj 10, që është një vlerësim goxha i lartë të referuar zhanerit të filmit aksion-aventurë që përgjithsisht ka një rankim pak më të ulët se sa filma dramë.
Po e shohim pak së fundmi këtë gjë, siç e pamë edhe me Madam Web edhe me këto filmat e superheroinëve që ndoshta nga ajo IMDb-ja dhe vlerësimi nga kritikët që ishte dikur kaq i lartë, duket sikur ndoshta kanë zënë vend këto filmat serioz nga 3 orë si Oppenheimer me një regji të shumë mirë menduar dhe një skenar shumë elaborativ mund ta themi në krahasim me këto filmat ku ke këtë personazhin i cili ti e di që në fund do ta shpëtoj ditën dhe çdo gjë do të kthehet siç ishte më përpara.
Dua të them edhe diçka që e kam vënë re këto ditët e fundit se kishte një periudhë që un nuk kam parë aq shumë gjeshur filma dhe jam rikthyer siç të thash dhe këtë javë kam parë Avatar, gjithashtu edhe Dune 2-shin, që janë filma diku tek 3 orë. Ajo çfarë desha të them është se i kisha paragjykuar pak më përpara që janë shumë të gjatë dhe unë nuk kam nerva të shikoj për një kohë kaq të gjatë. Vërtet që Avatar dhe Dune 2 janë shumë të bukur dhe 3 orë për mua kanë ecur ekstrem shpejt. Avatar më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, po ashtu edhe Dune 2, po ashtu më ka pëlqyer pafund. Kështu që kjo puna e orëve është thjesht një gjë që ndoshta na frikson në thonjza para se të futemi një filmi dhe të shtrihemi dhe të kemi atë kohën tonë, por kalojnë ekstremisht shpejt.
Një pyetje për mua që se kam parë Dune 2-shin, nëse do votoje Timothy apo Zendaya, kush luajti më bukur?
Un jam me Zendaya.
Okej.
Okay. Është perfekte tek. Do ta shikosh, do ta shikosh.
Do shikoj dhe do vi me votimin tim javën
tjetër. Do vish me votimin tënd. Mirë, ikim se i kemi marr pa kohë The Boy and the Heron, ky film që është cilësuar si ndër më të mirët e filmave të animuar, po edhe me një super cast, është Robert Pattinson, Christian Bale, Dave Bautista, Mark Hamill, Florence Pugh, është nuk e di domethënë, janë vetëm aktorë kryesorë. Ndjekim pak trailer.
Mother. Have a seat. Nga kryuesi i Spirited Away.
It's this way, Mahito.
The May and the Kitten Bus.
A lot of strange things happen in this place.
Fituesi çmimit Oscar si filmi më i mirë i animuar.
We must protect this world ourselves.
Go back now.
Marco!
The Boy and the Heron në Cineplex Tag dhe QTU.
A gray heron once told me that all gray herons are liars. So, is that the truth or a lie?
A lie.
We have to be a lie too.
Vlerësuar si filmi më i mirë i animuar dhe si kulmi i karrierës për animatorin e madh japonez Hayao Miyazaki. Pasi humbet nënën e tij në luftë, Mahito zhvendoset në shtëpinë e familjes në fshat. Ama një sër ngjarjesh misterioze e shtyn djaloshin drejt një kulle të lashtë, ku një çafk me fuqi të mbinatyrshme mundesh të shikojë atrailerin që të kuptoja se çfarë ishte një çafk. Është një lloj zogu.
Një lloj zogu me qafë të gjatë.
Po.
I lejlek, i ngjashëm, ndoshta me lejlek.
Por nuk është ky pseudo lejlek të cilin ne pretendojmë, pasi ka disa fuqi të mbinatyrshme të cilat hapin një portal mes jetës dhe vdekjes për djaloshin e vogël. Më pëlqeu shumë fakti që regjizori The Boy and the Heron është gjithashtu regjizori i Spirited Away, që është një film me cilin të gjithë ne jemi rritur, edhe May and the Cat Bus, nëse gabohem, që janë filma që unë i kam parë shumë e vogël dhe besoj flas për këtë brezin tim që është post 90-ta, që ndoshta i kemi parë 4-5 vjeç dhe jemi traumatizuar se kanë qenë pak si horror dhe jam shumë kurioze ti rishoh tani, kështu që ja u sugjeroj nëse jeni fansa të anime, shikoni edhe këto të vjetrat që janë bërë shumë kohë më përpara, se ndoshta do ti shikoni me një sy tjetër dhe jo me atë o mami kam frikë.
Dhe ajo që më bëri përshtypje tek The Boy and the Heron është se ka atë animimin tipik japonez, jo shumë të zhvilluar, pra është shumë i thjesht në ndërtim, po me sa duket subjekti i filmit e bën këtë kaq të rëndësishëm edhe kaq interesant për t'u parë, se nga ana kinematografike apo imazhit është tërsisht i thjesht, ndoshta si animet japonez të para 10 apo 20 viteve.
Edhe ka edhe një gjë për cilën duhet të përgatisim dëgjuesit tan që ndoshta e shikojnë një version të animuar filmi dhe thonë, no, një film për fëmijë, cartoon, por dramat edhe niveli i i traumave që ndodhin, i ndodhin këtyre personazheve thuajse gjithmonë në filmat e animuar japonez, është për një grup moshe e cila ndoshta është pak më e madhe se sa 5-6 vjeç.
Dhe madje ndonjëherë
nga njerëz që i kanë kaluar vetë këto.
Dhe madje ndonjëherë të merr malli për këtë thjeshtësinë e filmave të animuar se jemi mësuar duke parë, okay, po marr një shembull Kung Fu Panda 4 është mërzisht i bukur, po është shumë i zhvilluar nga ana e animimit, ndërsa këtu më i thjesht, po skenari është fantastik. Okay, këto të dyja janë premierat që kanë bërritur në Cineplex. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi me sugjerimet tona.
Po të gjonit Anyone Who Knows What Love Is nga Irma Thomas, është një këngë e cila është përdorur dhe është soundtracku i një nga serialeve tona të preferuara dhe jam shumë sigur dhe juaj, Black Mirror. Dhe nëse ka diçka interesante, është mënyra se si kjo këngë inkorporohet në çdo seri. Ne e kemi diskutuar edhe herë të tjera në emision që Black Mirror është një serial, në i thënë që në serial ku çdo episod është tërsisht ndryshe nga tjetri, ama fakti që ka disa elemente stilistike, po themi, të cilat janë rekurente përsëriten në episode të ndryshme, ama kjo këngë është prezente në thuajse çdo episod.
Pra mund të themi deri diku se vetëm një gjë e përbashkët me serive është kjo këngë, kjo kolon sonore. Mirë, ulemi këmbë kryq tani se do flasim për disa seriale që unë dhe Edea kemi parë së fundmi dhe do mundohemi që t'ju a shpjegojmë deri diku që ju të vendosni nëse do i shikoni bashkë me ne apo jo.
Ose me njerëz ose vetëm. Ky pari është një nga ato seriale që ju sugjeroj ta shikoni vetëm. Edhe Edi po më thonte pak më përpara gjatë publicitetit që do të dëgjoj sy e vesh teksa flet për Super Sexin, i cili është seriali më i ri në Netflix, është i bazuar lirisht në jetën e pornostarit italian Rocco Siffredi. Është një nga serialet më eksplicite për të gjithë ju që ju ka zënë vapa dhe doni të shihni diçka që ja u bën atë gjakun të vloj. Është krijuar dhe shkruar nga një grua, gjë që më duk mjaft interesante. Pra ta shikosh një pornostar mashkull nga sytë e një gruaje dhe mendoj se kjo është mënyra më e mirë për t'u parë.
Tani me qëtësi
daljemi,
se
unë kam daljemi këtu.
Dishe do të lasësh, po unë kam tani pyetjet e mija. E parë dy pyetje se mos të pengoj shumë nga se ti ke filluar ta shikosh nga ky moment
fantastik
interesant.
Fantastik në emisionin ton modest.
Po dy pyetje janë që vlen edhe për publikun tani që mos të vërsulen direkt dhe ta hapin. Pra është një film që është erotik, pra mund të quhet apo jo?
Është erotik, është eksplicit, ka shumë skena nudiste.
Okej. Okay.
Për të cilën po ju përgatist a priori dhe po ju them më mirë ndiqeni vetëm se sa të jeni, mund të jeni me partnerin patjetër që ndoshta do ta shohni më shumë.
Mendoj që është, nuk e di nëse mund ta përdor termin i aprovuar, pra besoj është bërë në bashkëpunim me Rocco-n vet. Pra ai si më thon ka dhënë miratimin e tij për këtë
gjë. Rocco dhe... mesa ndoqa pak më parë në Top Albania Radio, afro një javë më parë në emisionin Pardon My French, ka qenë e ftuar Eva Cela, e cila është një aktore që gjithashtu luan një nga rolet protagoniste pikërisht në këtë serial.
Okay.
Dhe foli për shumë detaje, njëri prej të cilve ishte ai se Rocco Siffredi ka qenë thuajse prezant në xhirimin dhe në sheshgjerim të gjitha skenave.
Okay.
Duke ju diktuar dhe duke ju treguar sa afër reales është skena dhe si mund ta ndryshojmë që të bëhet sa më e ngjashme me historinë e tij të vërtetë.
Okej, okay, kështu që pak a shumë, pra po themi është çdo gjë sa më afër realitetit dhe nëse jeni kurioz, pra do ta njihni me detaje se çfarë ka ndodhur me jetën.
Është një serial autobiografik, po zakonisht kur shen një serial autobiografik ti nuk pret që të ketë shumë ngjarje të cilat ty do të lënë gojë hapur. Pra ka një kurbë historie e cila në shumicën e rasteve është lineare, jo tek historia Rocco Siffredit. Do surprizoheni pafund nga rrjedha e ngjarjeve dhe si gjërat do ndryshojnë. Ndjek atë historinë e tij që nga fëmijëria, momentin e parë që ati i ra në dorë një revistë quajtur Super Sex, për të cilën ai glamurizoi edhe gjithë këtë proces të cilin i cili do bëj procesi i tij punës në të ardhmen, por ishte pikërisht siç ne fëmijët gjejmë atë librin me superheroin, në rastin e tij ishte Super Sexy. Na jep atë peizazhin 360 gradë të rëndësisë që kanë këto eventet që ndodhin në fëmijërinë e hershme tek jeta e tij në të ardhmen, pasi ka një fëmijëri që deri diku është pak e vështirë dhe ndjek dhe atë dekadencën që patën këta personazhet e atyre viteve që erdhi nga ajo fuqia dhe nga fama që ata morën. Edhe mendoj se është një serial i cili nuk di se si mund ta them në një mënyrë jo eksplicite këtë. Regjizori kishte një qëllim parësor që fokusi të ishte vetëm në një element, që është element pak eksplicit dhe ta dekonstruktonte fuqizimin që ai element ka në shoqërinë njerëzore sot.
Po një element që është
qartisha.
Është qartë, qartë, pra është elementi më i rëndësishëm në këtë industri, kuptohet. Dhe siç duket e ka marrë edhe në kontekstin deri diku artistik, po ndoshta edhe në kontekstin real, ose në fund fundit tani disa gjëra dhe disa elementë sigurisht kanë rëndësinë e tyre se duhet të kenë njerëzit diçka të veçantë që t'i futen kësaj bote. Okej, ta përmbyllim XXL vetëm edhe pjesën e mbetur të gjithë gjës së serialit për ta parë. Po, e lam pra tek pjesa ku ishte tek fëmijëria dhe u përball me po themi atë revistën dhe aty ishte pika e parë ku ai u përball me këtë botën, po themi u njeh.
Ishte momenti i parë, një detaj shumë interesant për Okosi Fredin që besoj se mund ta zbuloj është fakti se ai e humbi virgjërinë e tij në një moshë të madhe të jetës dhe
okay.
Dhe e glamorizoi aq shumë atë revistë saqë e konceptoi marrëdhënien seksuale si një superfuqi dhe gjatë gjithë filmit kjo trajtohet si një superfuqi. Si fuqia që meshkujt dhe femrat kanë brenda vetes së tyre dhe mënyra se si ata e përdorin. Pra, në rast se ne, dhe po e them shumë sinqerisht, në rast se në shumicën e rasteve ne si profesione kemi parë duke u ngërveshur dhe duke krijuar mimika dhe duke mos e interpretuar si një profesion i cili është i barabartë me profesionet tona. Nëse shikoni Super Sexin, do shikoni dhe anën teknike të gjërave. Dhe në të njëjtën kohë nuk do ta shikoni me atë paragjykimin dhe tabun me të cilin e keni parë më përpara.
Okej, okay, se duhet ikim në publicitet. Kështu që mos e merrni kaq shabllon që është një film erotik që flet për rokon në vetveten e tij dhe në atë çfarë bën, po ka edhe shumë elemente të jetës që ndoshta ne jemi kurioz, po edhe mund të mësojmë prej tij.
Ky ishte efekti edhe aspekti metaforik i gjës. Në për ju që jeni edhe doni sa më bazike, shikojeni për Eva Çelin që është një shqiptare e cila përveç se ka dalë nudo në shumicën e skenave, një detaj shumë interesant unë përsëri duke promovuar Pardon My French-in që ka zbuluar në Pardon My French është se në skenën që ajo ka xhiruar që është tërësisht nudo dhe duhet ishte tërësisht nudo për para një fëmije dhe ka rigjiruar okay. Me qindra herë diçka ajo nuk e ka patur, po ja kanë ngjitur.
Okej. Okay. Detaje interesante, shkëputemi tani. Kur nisa të shikoj serialin për të cilin do t'ju flas tani, më kujtoha më një herë Edea, sepse thasha, ky është një serial që Edeas do t'i pëlqej. Bëhet fjalë për The Fall of the House Usher. Bëhet fjalë për një familje që trashëgoi një biznes nga babai i tyre, një kompani farmaceutike e cila po shkëlqente në atë periudhë, ishte pikërisht familja Usher, nisur edhe nga titulli i filmit. Është një perandori pasurie që po shkëlqente dhe e gjithë familja gëzonte këtë pushtetin, këtë privilegjin e madh. Derisa në një moment fëmijët e tre shkimtarit fillojnë të vdesin një e nga një.
Në ai momentin që u them, e keni brenda shtëpisë.
Se ku qëndron problemi, në fakt duket se qëndron tek e kaluara e babait, i cili u kishte trashëguar këtë kompaninë farmaceutike, po dhe gjithë pushtetin, por edhe ajo që thua ti, sepse në një moment kur gjithçka po lulëzonte, fëmijët kishin bërë një jetë krejt të shfrenuar pa menduar se çfarë do të ndodhte më pas. Kur kanë dorë pushtetin, ti e di që shpeshherë nuk mendon dot qartë, bën veprime të nxituara dhe pikërisht ky subjekt është i lidhur shumë edhe me aktualitetin e shumë familjeve të sotme, të cilët po themi deri diku duke mos menduar për një të ardhmë të largët, bëjnë gjëra për të cilat mund të pendohen. Po kjo është një dram horror dhe mënyra se si ata vdesin është shumë interesante në film. Okay. Ka një vdekje fashion mund të quhet, pra, kështu që është.
Nëse ka diçka për të cilën audienca kur nuk ngopet, janë pikërisht këto serialet ku nepotizmi, fuqia, fëmijët të lindur dhe të rritur në familje shumë të kamura fillojnë të zhduken, nuk e di pse emocionohet gjithë audienca dhe mbushen kinematësh, diçka ndoshta duhet bëj një research për këtë që pse ndodh ky fenomen, se jemi kaq të investuar në jetën e këtyre personave.
Donjëherë për të fituar pasuri, pikërisht mund të shiten edhe antarët e familjes, që pikërisht për këtë flet, pra për egon e madhe dhe më pas shumë vonë për ta rikthyer. Është një serial shumë interesant dhe ka të papritura. Ikëm dhe kështu ne kemi mbërritur në fund, se gjithmonë e tham edhe pak më parë, Oreksi vjen duke ngrënë dhe ne tani duhet të flasim sa më shumë, po nuk kemi më kohë, kështu që besoj ju kemi dhënë material mjaftueshëm sot që nga Rokosi Fredi dhe deri tek familja Asher, bashkë edhe me dy premierat që kanë bërritur në Cineplex.
Do të qohemi të premten tjetër.
Kalofshi bukur, mirë dëgjofshi.